Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Павел Вінаградаў жэніцца за кратамі ў ваўчыных норах. Кэтрын Эштон асудзіла выкананне смяротных прысудаў у Беларусі. Асуджаных за плошчу не апраўдваюць. Прысутня Кляйву уступіў у сілу. Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» ў Менску 18 гадзіна ў праскай студыі навінаў Стасі Вашкевіч. Сёння ў свеце. У цэнтры сталіцы Нарвегіі Осла здарыўся моцны выбух. Некалькі чалавек параненыя. Выбухной хваляй выбітыя вокны ў 17-павярховым будынку ўраду, у тым ліку і ў офісе прэм'ер-міністра. Сам Йенс Сталтэнбергам, аднак, не пацярпеў. З будынку рэдакцыі галоўнага таблоіда краіны «Верденс Ганг», які таксама знаходзіцца паблізу, эвакуяваныя людзі. Прычына выбуху высвятляецца. Міжнародны трыбунал па былой Югаславіі ў Гаазе даручыў сербскаму адвакату Бранку Лукічу ўзначаліць абарону Горана Хаджыча. Лукіч ужо прадстаўляў бок абароны ў 4 мінулых працэсах у гаазскім трыбунале. Горан Хаджыч, былы лідар харвацкіх сербаў і апошні з абвінавачаных у ваенных злачынствах на Балканах, быў дастаўлены ў пятніцу з Сербіі ў Нідэрлянды. Раней у той жа дзень міністр юстыцыі Сербіі Сняжана Малавіч зацвердзіла рашэнне сербскага суду аб яго экстрадыцыі. Хаджыч абвінавачваецца ў злачынствах супраць чалавечнасці падчас вайны на Балканах на пачатку 90-х гадоў, у тым ліку ў забойстве 200 харвацкіх палонных і датычнасці да знішчэння гораду Вукавар. Працягваем навіны. Прынамсі 11 чалавек загінулі і 15 былі паранены ў новых сутыкненнях у найбуйнейшым горадзе Пакістану Карачы. Паводле інфармацыі паліцыі, сутычкі адбыліся ў ноч на пятніцу. Ці мелі яны міжэтнічны характар, не паведамляецца. За апошні месяц у сутыкненнях на палітычнай і этнічнай глебе ў Карачы загінулі больш за 100 чалавек. Адказнасць за беспарадкі ускладаюць на прыхільніка ў руху Мутахіда Каумі, які прадстаўляе пакістанцаў, што размаўляюць на дзяржаўнай мове урду, і іх супернікаў з пуштунскай нацыянальнай партыі Авамі. Пуштуны складаюць бальшыню ў Карачы. Суд у Тбілісі прызначыў умоўнае пакаранне 4 грузінскім фотарэпарцёрам, абвінавачаным у шпіянажы на карысць Расіі. Зураб Курцыкідзе, Георгі Абдаладзе, Іраклі Гідэнідзе і яго жонка Нація Гідэнідзе атрымалі ад 4 да 1,5 гадоў умоўнага пазбаўлення волі. Раней галоўная пракуратура Грузіі звярнулася ў суд з просьбай улічыць чыстасардэчнае прызнанне фатографаў і іх гатоўнасць да супрацоўніцтва са следствам. Падчас утрымання фотарэпарцёраў пад вартай за іх вызваленне неаднаразова выступалі калегі-журналісты, праваабаронцы і прадстаўнікі апазіцыі. Краіны еўразоны пагадзіліся ў чацвер позна ўвечары выдзеліць Грэцыі ўжо другі пакет фінансавай дапамогі, спадзяючыся тым самым прадухіліць пашырэнне крызісу на іншыя часткі грашовага звязу. Згодна з дасягнутымі дамоўленасцямі, еўразвяз і міжнародны валютны фонд вылучаць Грэцыі дапамогу памерам 109 мільярдаў еўра. Апрача таго, на працягу 3 гадоў 37 мільярдаў мае выдзеліць гэтай краіне прыватны капітал. Найвышэйшая рада юстыцыі Украіны праверыць суддзю Радзівона Кірэева, які старшынюе на працэсе па справе экс-прэм'ера Юліі Цімашэнкі, якую вінаваціць у перавышэнні паўнамоцтваў пры заключэнні кантрактаў на пастаўкі расійскага газу. Прадстаўнікі апазіцыйнай фракцыі блёк Юліі Цімашэнкі бацькаўшчына падалі ў найвышэйшую кваліфікацыйную камісію суддзяў Украіны факты, якія, на іх думку, сведчаць аб парушэнні прысягі.